sango na VOA.
Ukwela muna baibang sobo zuli bakuya kulanda sango lokuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Mokolo ya mibale ya busambisi to impeachment ya Donald Trump na Sena na États-Unis ya Amerika. Lubiluleki ba senateur ba ndima ki na motangu mingi koleka ete busalami bwa busambisami ya Donald Trump bozali engebeni na bukuli kunzi. Bondungwani bozalaki makasi kati na ba demokrate na ba republikan po na guluboko ya busambisami boye bozali kuluka kokoyisa mokonzi oyo azali lisusu te na bokonzi. Donald Trump tomo konzi ya mbala tukuminei na mutuba ya États-Unis ya funda makina suku ya nse ya bakele mibeko puna kundima tope kutinda balandi baye kusala yuma na kongre le 6 janvier na tine ya kumeka kupikisa bundima mi ya ilonga ya Joe Biden na malu na mapunami ya mokonzi ya mboka batu sambo bakufaki. Donald Trump atikala kundima ilonga ya Joe Biden te na ekolo Kongo Demokratike ba o ONG ya makoki ba momoto kama moko na zomi na sambu bati manzaka na mukanda moko na kosenga bubandelami ya bosambi sami pona liwa ya Floribert Chebeya na musingi waye Fidel Bazama simanalita toli ya ba policier ba balé na ba media katina yangu vyo walingala kuluba eti bazalaki na bubumi bwango ba ONG baye ba singi eti General John Numbi afundama pe aloba lokola moto afundami tu wakangama vyo lingale pisa kima loba na moko na bayi ONG ya vigilance citoyenne Gloria Singa Panda.
Tozo singa bakanga John Numbi paske ya zali CP numero 1 na affaire wana. Ifo bakanga e ba rendre vraiment justice kwa ba mettre fin na kitu ya impunité ba révélation ou yo prince asalaki ya Moussala moro bien, mais et cause à la plus mieux que Moussoko la John Numbio Azali, les lots en liberté à Zana Lumbashi, Bakangae, Pascali, suspect numéro 1.
Kelasi ya primaire, secondaire, pe professionnel et kozonga kalamingi tena ikolo Kongo Demokratika, ministre ya mambi ya bite yelo, ya se Willy Bakonga a sakoli ete mundelo ya COVID-19 mokomi kokita yango etindi ete babanda kotala ndenge ni kozongisa kelasi. Basoda ba FRDC ba kimite base ya Kamina na Olumami kasi batindami na Kasai Central pona kobanda mosala elobi general major Jean-Claude Kifwa Mukambi ya baza eye ya Kamina alimboli ete bazali koleka kama mine ipe basilisi matea bazala kikolanda. Na bini basima minduki ya ba ADF babomi bato zomi na mboka Kavirere na Rwenzori na teritwari ya Beni. Mampinga maikolo Kongo Demokratik mandimi yango bozindo na sango na Erika Smuisi.
Basimba minduki ADF balandela ki bato zomi baye likolo ya ngomba Rwenzori mapinga ekolo Kongo Demokratik ilubi ete sili kotinda ba pomba mibadi FRDC puna kulandela basimba minduki.
Bitumba elekaki banguna bakotaki nakati ya mboka babumaki batu. Totindaki batayon mugimba kuna po ya kodefendre bana mboka kuna. Yangwana tozo zela responsable ya batu oyo bazakuna bazonga tozo yibisa batu sosete civil ke awa na zone na biso ya secteur operationnel sokola inkrano arme na biso ezo jouer parfois double rôle. Parfois toza na population pour la sécuriser bango parfois ba déplacer parfois to zone na zamba pour la koloka bisika munguneza
ba fondi bazali ko kima secteur ya Rwenzori pour na bobo mami ya mikolonionso utaingumba beni Erika Smuisi pour na VOA Afrique.
DG ya Safrika David Blattner akati la maki lobilo le ki mibutu kumi bale ya misala makasi na bosambisami ya bozungili ko rappel ya Gombe e kataki eti misolo ya David Blattner kutumi bali na ndambo ya bafan kongole ezali na TMB mikangama na litape afuta lo mande ya milion moko ya badolar na bopengwisi misolo mizalaki ya basod mouton. Likama li mema kikufa ya Kobe Bryant mosani munene ya basket topendembo wa maboko mwana wa ye pe batopotsu bazalaki na helikopteri ye koyaki na Los Angeles na janvier 2020 mizalaki ndimbeba ya mokumba suka na sango na biso yango yo tukubi kulandavyo wa lingala na Facebook na biso na site internet na biso zaki wa bimu kudini.